І враз, ніби його хто нагло вдарив під серце, аж дух захопило, захвилювався, розгубився. На камені, потім боці зігнувшись, як лозина і мерехтячи на сонці голим тілом, стояла мавка і викручувала мокру косу. Вода плюскотіла, збігала срібним струмочком. Наталка, гола і дивна, як мавка лісова. Вигиналась, сяяла блискучими росинками на тілі в сонячній купелі. Григорій враз заплющив очі, круто повернув і геть, геть! Швиденько, як злодій пішов. Ні, втік. Боже мій, як же це він так? А що, як вона бачила? Йолоп, ідіот! І довго блукав по околиці. У висках товклася кров, гоготіла. Блукав і не наважувався йти до табору. Аж поки не почали його кликати. Чути було й Наталчин голос. Приклавши руки до уст, вона змагалась з Грицьком, кричали вдвох. Один грубо, а друга тоненько, насмішкувато. «Інженере, аго!» А як снідали, Григорій намагався не дивитись на Наталку, намагався зосередитись на їжі. Але ніяк не міг зосередитись. Дивився на руки, а в очах мавка викручує косу і мерехтить. Насуплювався і не дивився туди, де була дівчина. Сидів, як на гарячому. А Наталка навпаки. Весь час пильно поглядала на нього чистими очима. Аж якось зустрілися поглядами, Григорій почув, як у нього душа похолола, почервонів. Наталка подивилась якусь мить мовчки і одвернулась. Невже вона бачила? Але ні, не може бути. Очі в неї не такі. Чисті, задумливі і наче здивовані. «Ти не хворий, синку?» – спитав батько, помітивши, що Григорієві щось не теє. «Ні, ні, то так. Згадалась дурниця одна. А ти не думай, хай йому хрін, хай Ленін думає». «Та він же, тату, вмер, давно кажуть, і в мавзолеї лежить». «Ото ж, що лежить. Йому тепер нічого робити, то хай лежить і думає, бо є над чим». Сміх. Увечері того ж дня вони втрьох сиділи на колоді, що лежала через річку, як кладка, супроти хати. Григорій на прохання Грицькове похмуро розповідав про інші краї, про інші ліси, про степи широкі, як море. Про весну з жайворонками, з солов'ями, з зозулями, з одудами та з безлічю інших співучих пташок. Про перепілок у пшеницях, про всяку всячину, що за нею так стужилося його серце. І жартома імітував пташиний спів. То кував зозулею, та так, що аж старий Сірко вийшов з хати здивований. То бив перепелом, то одудом, а то вдавав соловейка. Трохи не так, але дуже подібно. Наталка поглядала збоку, чудувалась, але не вірила, що птахи так співали. То чого ж вони не співають так тут? Лише чи пить, чи не пить? Грицько схопився і подався геть, щось згадавши. Григорій замовк. Враз почув себе безпомічним, залишившись на самоті з дівчиною. Слухав, як йому гуде в висках, а серце стукає, як колись уперше на велелюдній залі перед промовою. А коли обізвався, сам не впізнав свого голосу. «Наталко», – мовив потиху, – «чого ти така?» Дівчина зиркнула з-під лоба, ніби холодною водою облила. «Яка ж я? Ніколи й не обізвишся до мене, все наче сердишся». Відчував, що говорив дурниці. Вона не відразу відгукнулася на це, мовчала, спустивши очі. Потім обізвалась. «Чого б це я сердилась? Що вигадай?» Сиділа, обіпершись рукою об колоду, і та рука її була близько від Григорія. Він обережно, ніби ненавмисне, присунув свою руку. «Ет!» – скинулась дівчина і нервово відсмикнула руку. А потім скочила на ноги і швиденько пішла геть. Коли вона зникла, Григорій пішов понад річкою, так, без мети. Потім заліз у воду, занурив голову, хотів так себе заспокоїти. У гирлі мухині. Пантовий місяць скінчився. Пролетів як день, стали збиратись назад. «Прощай, пать голуба! Щастило нині, дай Боже, і на той рік!» Сірко з Наталкою посідлали коні, нав'ючили, впакували панти і, доручивши все останнє хлопцям, поїхали. А Грицько з Григорієм, діставши відповідний наказ, зробили спліток, невеликий пліт, поставили на нього 4 кадовби з солониною, прип'яли ззаду байду, напакували її сіном, напнули зверху намети і попливли вниз річкою Мухеною. По 3 добах безперервної плавби, після безлічі дрібних і більших пригод, дістались до гирла. Там, де впадає Мухень в Амур, стояв заготівельний пункт, даль за год хутро. Завідувач, рудий вусатий дядько на прізвище Мокієнко, забачив їх ще здалека, впізнав Грицька і вже скірився назустріч. «А будь ти турецький! А це хто?» «Брат у других, Григорій», – познайомив Грицько. Більш Мокієнко і не розпитував. «Тут не заведено дуже цікавитись, їм бо кінець кінцем байдуже. Будь ти хоч султан турецький, аби путня людина». Мокієнко був з людей старого гарту, гостинний і привітний, з чуттям власної гідності. Сірки були і на його контрагенти, однак Мокієнко, знавши добре сірків, колись дружком був на весіллі, шанував їх і охоче взявся виконувати доручення допомогти. Йому залишили м'ясо, щоб він повантажив його з першим черговим пароплавом у гору на Хабаровськ. Кадов би заднили. Мокієнко виніс чорнило та квач і одразу ж замаркували вантаж. Написали, куди, кому, що і від кого. Потім виписали ще й накладну, як належить, і заліпили в пакет, зазначивши в ній те саме, що на кадовбах, ще й інші подробиці. Це вже Мокієнко. Він був акуратний, хоч і писав, як курка лапою, і не любив взагалі писати, та любив відвантажувати. А тут ще треба було прислужитись приятелеві. Так хлопці виконали батькову умову з ОКДВА, відправили м'ясо. «Блюхерові за гвинтівочку!» – сміявся Гриць. Мокієнко допильнує. Сам він висуванець з мисливців і більш любив сам промишляти, аніж сидіти на цій факторії. В нього хлопці заночували. Мокієнчиха, літня жінка, привітна і весела, добре шанувала гостей. Та все розпитувала про домашнє, їй бач нудно. Сини десь на Пантовці, дочка у Владивостоці на курсах хутряного крамознавства. Мати показувала хлопцям, пишаючись, дочині фотокартки. Весела, чорнява дівчина в матір удалася. То в мисливськім убранні, то в пишній оленячій досі. Виставила ніс і пряде очима. То в городському, панна хоч куди. Мати пишалась, а нишком витирала сльози.